Ви на хвалях Радіо Свободи, у празкій студії Сергій Навумчик. У ефірі випуск міжнародних новинок. Сьогодні у світі. Кремль розчарований рішенням президента США Барака Обами скасувати свій візит у Москву початку вересня, але усе рівно готовий прийняти його і притягувати працю по двобокових і шматбокових проблемах. Про гэта заявіў сёння памочнік прэзідэнта Расіі Юры Ушаков. Паводле яго, дадзеная сітуацыя паказвае, што Злучаныя Штаты не гатовы будаваць адносіны на раўнапраўнай аснове. Раней сёння ўрад ЗША заявіў, што за адсутнасці прагрэсу ў амерыкана-расійскіх адносінах прынята рашэнне адкласці сустрэчу ў Маскве Барака Абамы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Як гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Белага дому, пэўную ролю адыграла і расчараванне Вашынгтона рашэннем Масквы прадаставіць часовы прытулак Эдварду Сноўдэну, якога ў Злучаных Штатах абвінавачваюць у шпіянажы. Тым не менш, сцвярджае Белы дом, дзяржсакратар ЗША Джон Керры і міністр абароны Чак Хэйгела сустрэнуцца 9 жніўня ў Вашынгтоне са сваімі расійскімі калегамі Сергеем Лаўровым і Сергеем Шойгу ў фармаце 2+2. На перамовах будуць абмяркоўвацца ўсе актуальныя праблемы двухбаковых адносінаў. У Сірыі ў сутыкненні з вайскоўцамі сёння раніцай былі забітыя больш як 60 паўстанцаў, якія супрацьстаяць прэзідэнту Асаду. Пра гэта паведамілі сірыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Вялікабрытаніі. Па іх звестках, у 30 кіламетрах на паўночны ўсход ад Дамаску, паблізу горада Адра, паўстанцы патрапілі ў пастку. Праваабаронцы адзначаюць, што сярод загіблых шмат падлеткаў. Дзяржаўнае інфармагенцтва перадало, што забітыя былі сябрамі фронту Ан-Нусра, звязанага з Аль-Каідай. У раёне гораду Алепа на поўначы Сірыі ў сераду таксама былі чутныя інтэнсіўныя перастрэлкі. Днём раней паўстанцы атрымалася захапіць буйную авіабазу Манах у правінцыі Алепа, якую яны спрабавалі адбіць у вайскоўцаў з мінулага году. Сілы бяспекі Йемену прыведзены ў стан падвышанай гатоўнасці ў сувязі з інфармацыяй аб магчымых тэрактах з боку Аль-Каіды. У Сані паблізу замежных пасольствах, урадавых будынкаў і аэрапорту размешчаны вайскоўцы. Злучаныя Штаты, якія закрылі ў нядзелю дзясяткі дыпламатычных прадстаўніцтваў на блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы, а таксама Вялікабрытанія, распарадзіліся аб эвакуацыі з Йемена часткі супрацоўнікаў сваіх устаноў, паклікаўшы суграмадзян неадкладна пакінуць краіну. Паводле шэрагу сродкаў масавай інфармацыі, прычынай крокаў, якія прымаюцца, сталі перахопленыя выведкі размовы паміж лідарам Аль-Каіды Айманам аз-Завахірі і кіраўніком арганізацыі Аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе Насерам Аль-Вахшішы. Прадстаўнік йеменскіх уладаў заявіў пра сарваны